Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Darbus pradedant naujai Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei, šiandienos Marijos radijo aktualijų laidos tema – didžiosios takoskyros formuojančios Lietuvos politinį gyvenimą. Apie jas šiandien kalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesore, politinės elgsenos ir institucijų tyrimų katedros vedėja Aine Ramonaitė. Ja kalbinsiu aš, Audrius Makauskas. Sveiki, profesore.
Labai diena.
Susiformavus naujai valdančiai daugumai, labai daug buvo pabrėžiama, kad štai dabar darbus pradės centro kairės vyriausybė. Ir tas centras, kairė, dešinė, savokos, kurias nuolat girdim, kalbant apie politiką, bet ką iš tikrųjų jos reiškia? Nes dažnai jos vartojamas kaip ir nesusimastant. Ar jos iš tikrųjų dar kažką bereiškia?
Na, čia toks labai klampus klausimas, nes galima žiūrėti iš dviejų skirtingų pusių. Turbūt, jeigu filosofas pažiūrėtų, politikos filosofas pažiūrėtų į šitą klausimą, tai vienai atsakytų, o aš esu daugiau politikos sociologė, tai aš truputį kitaip atsakau ir kartais būna susilaukiu ir tokių pasipiktinimų, kaip čia taip keistai aiškinu tą kairę dešinę. Bet iš tikrųjų, žiūrint ir istoriškai, na, yra šiaip logiškai, na, kas yra kairė dešinė, nu, tiesiog, tai yra erdvinė metafora viso labo, nieko daugiau. Joje nėra kažkokio turinio iš esmės. Ir mes va taip ir žiūrim iš tokio taško, kad tai yra metafora, kuri leidžia nusakyti kažkokią priešpriešą. Ir bet tarp ko priešpriešą, tai čia skirtingose šalyse gali būti skirtingų dalykų. Mes, aišku, pripratę esam, kad ten ideologiškai kažkaip yra, nu, kairė siejama ten su kažkokiam socialistiniam, socialdemokratiniam ar net marksistiniam idėjom. Tada dešinė sėjama, kas kaip nori, tas taip sėja. Vieni gali sėti su, sakykime, konservatizmu ar krikščioniška demokratija, o kiti gali sėti, pavyzdžiui, su fašizmu ir tada jau visiškai kiti atspalviai susidėlioja, ne? Bet aš tai žiūriu, kad į būtent Lietuvos tą specifiką ir mūsų taip istoriškai susiklostė, ta perskira tokia tarp, atsimenam dar nuo 90-tų metų, na, tarp Sąjūdžio ir tarp tuometinės LKP, Lietuvos komunistų partijos, kurie jau buvo atsiskyrusi nuo sovietų komunistų partijos, tai tokia, sakykim, tokia labiau nacionalinė komunistinė partija, vėliau virtusi į LDDP, kaip prisimenam. Ir ta skirtis, jinai tokia iki šių laikų vis dėlto išlieka, nors atrodytų partijos keičiasi, pavadinimai keičiasi, bet ta priešprieša kažkokia išlieka intuityvi. Ir mes dabar, kai kalbam apie šių laikų vyriausybę, tai kai mes kalbam apie kairėją vyriausybę, tai irgi, man atrodo, čia daugiau intuicijos lygmenį tas kairumas, negu kad turinio lygmenį. O intuicija yra maždaug tokia, kad aš taip banaliai pasakysiu, bet tai labai paprasta formulė. Pas mus dešinė suprantama kaip tėvinė sąjunga labiausiai. Tėvinė sąjunga krikščionys demokratai dabartiniai, anksčiau konservatoriai, tai čia vis laik irgi tos savokos painiojasi šiek tiek. Mes suvokiam juos kaip dešiniausius dėl to, kad jie buvo vat, iš to, sakykime, antikomunistinio tokio flango. Ir tada susiformuoja toks įdomus momentas, kad tie, kas prieštarauja tėvinės sąjungai, tie tampa kairė. ir viskas. Tiesiog. Ir čia, aišku, yra giluminė ta tokia priešpriešą, kurią vat, mes sėjom su čia jau iš mokslinio taško žiūrint, mes sėjom su tokias pokomunistinės transformacijos patirtimis, kad va, dešinė žiūri į visą tą pokomunistinį laikotarpį kaip į labai tokį pozityvų dalyką, vienareikšmiškai pozityvų dalyką. O kairė, jinai žiūri taip skeptiškiau. Bet svarbiausia, kad politiniam lygmenį juk niekas nesako to. Niekas nesako, kad ten nu, kas jau pabandytų pasakyti ten kažką apie, ar gero apie sovietmetį, ar blogo apie mūsų dabartinę transformaciją, tai niekas taip nu, kažkaip viešai to nemini, bet vidujai kažkaip vis tiek, vat, kai mes žiūrim į elektoratą, rinkėjus, tai mes matom tą susiskirstimą, kad tie, kurie jaučia tam tikrų nuoskaudų, ar ne tam tikrų, o labai didelių nuoskaudų dėl to laikotarpio, jie tiesiog nu, vat, nekenčia konservatorių. Ne? Mes žinom tą fenomeną, kad vat, yra žmonių, kurie nekenčia konservatorių ir kodėl jie jų nekenčia. Tai mes kaip ir radom atsakymą savo tyrimuose, kodėl jie jų nekenčia. Iš esmės, sakyčiau, nekenčia dėl to, kad laiko atsakingais už tą sunkų transformacijos periodą, bet aš sakyčiau, net tame turbūt esmė, kad atsakingais, nes, nu, aišku, kad tas transformacijos periodas buvo skausmingas visose šalyse ir tas turbūt buvo neišvengiama, bet turbūt yra tas klausimas, čia tokia žmogiško orumo klausimas. Tai matodo, kad vat, kur konservatoriai galbūt padarė tą, patys sukėlė tą skirtį, kad jie žiūrėjo taip labai iš aukšto į tuos žmonės, kurie patyrė tą transformacijos periodą kaip tokį nu, labai skausmingą. Tai vietoj to, kad suprastų empatiškai ir kažkaip nu, stengtųsi pakelti tų žmonių, jeigu ne ekonominę padėtį, tai bent jau orumą, tai jie to nedarydami specialiai tokią tą perskirą kaip ir savotiškai gilino. Tai dabar aš tai pradedu reflektuoti, anksčiau aš taip negalvojau pati, bet dabar po daug metų tyrimų pradedu suprasti, kad čia turbūt tame yra šuo pakastas.
Bet kaip įmanoma, kad praėjus net 36 metams nuo Lietuvos nepriklausomybės, ta transformacija 90-ieji, 93-ieji, jie buvo tiek seniai, didelė dalis elektorato dar net nebuvo gimusi. O jūs teigiate, kad jį vis dar iš esmės formuluoja tą pagrindinę takoskirą ar pagrindinę priešpirašą Lietuvos politikoje. Ar tai reiškia, kad Lietuvos politika tuos tris pastaruosius dešimtmečius kažko nepadarė, kas turėtų būti padaryta, kad žmonės pradėtų gyventi naujomis problemomis ar naujais iššūkiais ir vis dar pagrindinis tas matas, ar renkantis politikus, ar vertinant politiką yra būtent tas požiūris į tą buvusią okupaciją ir jos pabaigą?
Mes iš tikrųjų galvojom vienu metu, čia kažkada vat, apie 19-20 metus mes galvojom, kad tai jau iš tikrųjų keičiasi, nes pradėjom pastebėti, tarkim, kai buvo rinkimai va, Šimonytė, kai kandidatavo į prezidento rinkimus, paskui, kai buvo ta 20 metų tokia pakankamai arši perskira tarp iš vienos pusės Laisvės partijos, kurie atėjo ten va, su tokiom jau labai progresyvistinėm idėjom, ir tuo metu tarp, sakykim, gal labiausiai valstiečių žaliųjų kaip oponentų. Ir atrodė, kad gal persisuka ta mūsų vis dėlto partinės sistemos struktūra į tuos, vat, kaip sakot, naujas problemas, naujus klausimus ir labiau ideologizuojasi tą tradicinę prasme arba tokia vakarietiška prasme. Nes iš tikrųjų, vat, Laisvės partija užėmė tokią labai ideologizuotą poziciją ir tada, sakykim, su Karbauskiu prieš akį ir kai kuriais kitais lyderiais, vat, valstiečiai užėmė irgi tokią į priešingą pusę ideologizuotą poziciją ir mes jau galvojom, o, čia jau įvyksta kažkoks lūžis ir mes matėm, kad tai ir struktūruoja pačius rinkėjus, jų pasirinkimus. Bet dabar, vėl 24 metų rinkimuose, ką mes matom, tai Laisvės partija iškrito kaip ir iš žaidimo, o, tarkim, Nemuno Aušra, jinai perėmė nemažą dalį valstiečių žalių elektorato, bet perėmė su visai kitų tokių, net, nu, tokių visai neideologinių prieimų. Iš tikrųjų, Žemaitaitis labai išnaudojo taip tą arkliuką, aišku, kurį naudojo ir Karbauskis puikiai, kad užtenka tiesiog ką nors sakyti blogo ant Landsbergių ir tada žmonės supranta, kad tu čia jau esi toj pusėj ir jie balsuoja. Ir, pavyzdžiui, tie kiti dalykai, kaip ten visokia ten ta LGBT tematika, ten šeimos politikos nuėjo kažkaip tai į antrą planą ir COVID dalykai nuėjo į antrą planą ir vat liko toks, ir mūsų tyrimai, vat naujausia knyga, kuri greit pasirodys, iš tikrųjų rodo, kad, pavyzdžiui, kas balsavo Žemaitaitį, čia mano kolegės, vat Ievos Petronytės Urbanavičienės skyrius knygoje rodo, kad kas balsavo Žemaitaitį, jie labai buvo kažkaip susižavėję jo tokiu, vat, visu tokiu performansu, sakykim, kai jis atvažiuodavo į visokius, vat, kad ir mažiausius kaimus, bet kai klausi žmonių, o ką jisai sakydavo ir kodėl jums, vat, patinka, jie net nelabai prisimena, ką jisai sakydavo. Jis tiesiog, vat, sudarė tokį įvaizdį išmanančio, žinančio ir žmonės, vat, kažkaip suprantančio tokio politiko. Ir to užteko, tai va, ir dabar mes tokie vėl truputėlį esam kaip politologai pasimetę, tai čia kaip dabar. Ar šitos ideologijos, reiškia, vėl nunyko ir vėl mes sugrįžom prie to paties, vat, kaip sakot, nu kiek čia galima, bet vat, nu, vat, taip ir yra. Nes tos nuoskaudos jos kažkaip persidoda ir kai kuriais atvejais, ne visais, tikrai ne visais, bet persidoda ir tas kartas, kurios nematė to sovietmečio, bet jos vis tiek tiesiog iš aplinkos girdi iš savo šeimos, arba nebūtinai net iš savo šeimos, bet tiesiog ir matom, kad tuose regionuose, vat irgi toks įdomus pastebėjimas, kad tuose regionuose, kurie iš tikrųjų yra labiausiai apleisti ir kur skurdo lygis yra aukščiausias, ten balsavimas, vat už tas tokias, kaip mes sakytumėm, kairiasias, nors gal kai kurie sakytų, kad jos dešiniosios partijas, yra didesnis net tarptų žmonių, kurie patys tai nėra kažkaip tai būtinai nukentėję, arba, pavyzdžiui, jų dabartinis statusas yra visai geras. Bet tiesiog matyti tas visas apmaudas susikaupęs aplinkui, jisai vis tiek daro įtaką, nesvarbu, kad tu pats gyveni ir gerai, bet tu vis tiek, žodžiu, jauti tą kažkokią priešpriešą didelį.
Bet jei politinės partijos nesibūrė aplink kažkokias ideologijas ar politinės programas, arba bent jau tam tikra dalimi ne aplinkies, o daugiau žmonių jausenas ar asmenybės, kaip tada parlamentinė demokratija apskritai gali atlikti savo funkciją? Nes na, teorija tokia, kad parlamente tos partijos turėtų atspindėti tam tikrų visuomenės grupių ar sociodemografinių grupių ar pasaulėžiūriškai skirtingų grupių interesus, pozicijas ir jas tarpusavyje derinti. Bet atrodo, kad tos partijos pačios viduje ne visada yra nuoseklios. Jūs paminėjot Laisvės partijos pavyzdį, kur nebejotinai partija buvo ar yra ideologiškai nuosekli. Bet jeigu pasižiūrėtume didžiasias partijas ar socialdemokratus, kur turim ir Birutę Vėsaitę, ir Martyną Katelyną vienoj partijai, pas konservatorius turim Ažubalį ir Šimonytę, bet taip pat ir kitose pas demokratus yra Tomilinas, kuris yra kairių pažiūrų politikas, yra Baškienė, kuri yra konservatyvi. Kaip tas mechanizmas apskritai gali pasiekti rezultatą kažkokios racionalios politikos, kurią sugebėtų suprasti, atpažinti rinkėjas ir sakytų, aha, gerai, šita partija atitinka mano vertybės, aš ją remsiu.
Na taip, čia klausimas toks svarbus, nes mes ir matom, kad gal dėl to iš dalies ir negerėja niekas, nes pavyzdžiui, jeigu taip pažiūrėjus, mes turėjom tas vadinamasias mūsų kairiasias partijas valdžioje pakankamai ilgą laiką, bet kažkodėl vat, ta visa regioninė politika ir tas, sakykime, ta socialinė ekonominė politika, jinai nieko ten nebuvo kitokia. Ir nieko nepagerina tų žmonių gyvenimo, kaip be būtų keista. Tai nors jie vat, jaučia tą tarsi atstovavimą, nu, vis tiek yra tas tam tikras grupinis atstovavimas yra. Ir dabar jisai pasidaręs toks truputėlį, kad ne va tai sostinė versus regionai, nors čia irgi. Toj sostinė, jeigu pažiūrėsim, tai jinai labai skirtinga. Jeigu Vilniui pažiūrėsim, pavyzdžiui, net pagal balsavimą, yra tikrai geografų tyrimų padarytų, kur matosi, kokie Vilniaus mikrorajonai, pavyzdžiui, kaip balsuoja, tai ten, žodžiu, labai labai milžiniški skirtumai, arba ten Klaipėdoj kokio irgi. Tai čia negalima, aišku, taip paprastai pažiūrėti, bet vis tiek yra tas toks suvokimas, kad, na, tas, nu, kaip čia mėgstam vadinti, Vilniaus burbulas, ar ne? Žodžiu, tie turtingiau gyvenantis, tokie, vat, išlošia iš to viso transformacijos žmonės, kad vat, jiems atstovauja labiau ta dešinė pusė su Tėvynės sąjunga, su liberaliom partijom, o vat, tie kairieji labiau atstovauja vat, tuos tokius tarsi apleistus regionus. Bet o kaip tai išsiverčia į tikrą politiką, viešąją politiką, tai tiesą sakant, nelabai yra aišku. Ir nors buvo tengi kalbų, ten ir kažkokia ten regionų ministerija norėtas teikti, vat irgi, nu čia toks kaip ir simbolinis tarsi aktas būtų. Ir tų kalbų yra, bet kad nėra tokio aiškaus plano, kaip iš tikrųjų pakelti tų žmonių orumą. Ir čia turbūt ir yra viena iš priežasčių, ir kodėl mes turim vis nuolat tas naujas partijas išdykstančias. Nu, todėl, kad žmonės vis nusivilia tai savo atstovais ir vis ieško kažko naujo, ir vėl nusivilia, ir vėl ieško naujo, ir neišsikapso. Nes čia, ko gero, yra problema iš dalies mūsų politinio tokio partinio gyvenimo skurdo, idėjinio skurdo. Aš nemanau, kad partijos privalo būti jau labai griežtai ideologiškos, nes tiesą sakant, tai irgi gali kenkti, nes juk vis tiek yra, pavyzdžiui, jeigu tu esi įsikabinęs į tą savo ideologiją ir tu nematai realybės, tai tada, pavyzdžiui, tas visas procesas parlamente arba vyriausybei, jisai gali irgi pastrikti, nes nu, vis tiek, tu turi tas, kaip mes sakom, toks deliberatyvinis procesas turi vykti Seime. Tu turi, žodžiu, girdėti argumentus vienokius kitokius ir ieškoti sprendimų, kurie geriausiai būtų, nu, pagaliau visai Lietuvai, ne, nu, kaip ten bebūtų, ten vis tiek Seimas yra ir vyriausybė yra visosgi Lietuvos, o ne kažkokios vienos socialinės grupės. Tai ir lankstumo, ir tokio supratingumo tai reikia turėti, bet jeigu nėra kažkokių iš tikrųjų gerų idėjų, ką daryti, viskas plaukia tokiu paviršium, nu, tai mes taip ir malamės tokioj kažkokioj košiai ir žmonėms tikrai pikta darosi jau iš vienos pusės ir net ir iš dabar. Šiaip mes turim iš tikrųjų tokią situaciją, kad tarptų kairiųjų partijų rinkėjų yra didesnės nuoskaudos, didesnis nepastenkinimas ir nepasitikėjimas. Tarptų dešiniųjų buvo didesnis labiau pasitikėjimas, bet dabar irgi čia, aišku, po tų visų gal kultūrininkų protestų ir visoko, ten irgi jau to pasitikėjimo tarsi gal po truputį mažėja. Ir žmonės, nu, tikrai jau darosi iš visų pusių pikti dėl to žemo politikos lygio. Ir kaip jį pakelti iš tikrųjų į tokį aukštesnį, nes jeigu kartais vat, būna su verslininkais kokiais nors tenka pabendrauti, jie sako, jeigu įmonė verslo veiktų taip, kaip veikia vyriausybė, tai moment subankrutuotų. tai apie ką mes kalbam tada?
Bet kodėl neteina žmonės su idėjomis? Juk negalima teikti, kad Lietuvoje iš 3 milijonų, beveik 3 milijonų žmonių nėra žmonių, kurie turėtų tam tikras idėjas ir turėtų patirties reikalingos valdant valstybę. Kodėl politinės partijos ar kažkokie kiti instrumentai neleidžia tiems žmonėms ateiti į tas reikalingas vietas valstybėje?
Na, tai vat, man irgi įdomu, nes mes kažkaip taip naiviai įsivaizdavom iš tokios, nu, iš vadovėlių vakarietiškų, kad iš tikrųjų ta partinė demokratija, nu, jinai turi savo mechanizmus tam tikrus ir vis tiek, kai yra masinės tos partijos su daug narių, kad ir tada ta karjera politinė, jinai turi būti irgi, kad nu, žmogus praeina tą visą tokį tam tikrą kelią, nors nebėra kažkokių partinių mokyklų, ar ne, kaip sovietmečių būdavo, bet partinė mokykla turėtų būti kita prasme, kad tu, sakykime, pradedi nuo partijos nario eilinio, tada tu pradedi domėtis, ten pradedi susigaudyti dalykuose, paskui tada tampi kažkokiu eiliniu Seimo nariu, tada tu jau išmoksti, kaip dalykai vyksta, tada tu jau tampi kokiu nors, nežinau, ten gal kažkokiu komiteto ten pirmininku, gal tada tampi ministru. Tai ir po kažkiek laiko tu praeini vat, tą visą mokyklą ir tada tu turi įgyjį tos patirties ir, tada, ir sakykime, būtų, vat, kaip kitose šalyse yra, kad partijos turi iš tikrųjų tuos vadinamus think tankus, tokius smegenų centrus, kur dirba nemažai žmonių ir generuoja idėjas ir tyrimus ir tada tas partijų programos jos ne ant tuščio kažkokio, tai ne tai, kad ten atėjo žmonių grupelė, arba ten kartais būna šis vienas žmogus atsisėda ir parašo tą programą, o paskui kiti nariai net nežino, kas toj programai parašyta. Tai, nu, tai čia nerimtant, tai čia kaip būtų iš tikrųjų kažkoks, nu, jeigu mes lygintumėm verslo įmonę solidžią ir su kokiu nors, nežinau, gatvės prekeivių, tai čia man toks jausmas, kad mūsų ta politika tokia gatvės prekeivių lygmenį vis dar sukasi ir jinai neįgyja tos tokios nurimtos solidžios įmonės pavidalo ir kodėl taip yra ir čia iš dalies nu, kažkokių matyt trūksta įstatyminių paskatų galbūt, viena vertus, kita vertus, nu, aišku, pasaulis yra pasikeitęs ir bendrai žmonės nebeturi tokio didelio noro būti šiaip partijų nariais. Kažkaip čia toks nuobodus visai reikalas atrodo pakankamai. Ir turint omeny dar visą mūsų žiniasklaidos tokį klimatą, kad ten per daug niekas nesigilina į tai, kas kaip dirba, bet ieško skandalų. Tai jeigu kažkas yra blogai, tai labai puiku, o bet jeigu kažkas gerai dirba, tai ar kas nors pastebės? Nu, nelabai. Tai išeina, kad jeigu žmogus yra toks, vat, sakykime, protingas ir sąžiningas, ir jisai šiaip gabus ir gali turėti savo gerą karjerą kitur, tai kurių galų jam lysti tą politiką, nes vis tiek tu ten daryk, ką nori, tu gali geriausius dalykus daryti, bet niekas tavęs nepagirs niekada. Tik tai ieškos, kaip tave sumalti, nu ir žmonės, kur jeigu jie neturi savanaudiškų paskatų, nu tai kam jiems eiti, gadinti savo reputaciją, tai čia turėtum būti labai jau kažkoks super, super didelis altruistas ir ypatingo patriotiškumo žmogus, kad nertum į tokią aferą, taip sakant, ir rizikuotum būti sumindžiotas. Nu ir tokių žmonių dėja nelabai daug atsiranda.
Viena problema, kurią minite politikos žemo lygą, vadinkim problema, kita problema, galima teikti, nežinau, galbūt jūs nesutiksite, kad tai yra problema, bet vis dėlto toks nesutapimas ar atstumas tarp visuomenės, kuriai politikai atstovauja pozicijų tam tikrais klausimais ir politikų pozicijų. Pasakysiu pavyzdį. Marijos radijo klausytojų didelę dalį sudaro katalikai, natūralu, ir katalikiškuose sluoksniuose aktualus vis dar klausimas referendumo dėl šeimos sampratos. Laisvos visuomenės instituto užsakymų Baltijos tyrimai atliko tyrimą, ištyrė, kad berods 76% visuomenės pasisako už to referendumo įvykimą, pasisako daugiau negu 70% absoliučiai visų didžiųjų partijų rinkėjų, įskaitant liberalų sąjūdį. Bet Seime, kai svarstomas šis klausimas, surinkti daugumą atrodo sekasi sunkiai. Tai tik vienas pavyzdžių, tokių pavyzdžių galima būtų vardinti daugiau, bet kodėl taip yra, kad visuomenės, kuri renka savo atstovus, Seimo narius, pažiūros yra kitokios negu galiausiai tų jų atstovų. Kurioje vietoje tas įvyksta, gal čia nereikia to tobulo sutapimo, o jeigu vis dėl to reikia, jeigu jie turėtų atstovauti, tai kodėl jie neatstovauja toms pažiūroms, kokias turi žmonės, kurie juos išrinko?
Na vėlgi, tai čia sudėtingas klausimas. Kai kuriais atvejais, aš manau, yra tokio mąstymo, kad ir tas mąstymas nėra visai neteisingas, kad politikai visgi nebūtinai turi sekti iš paskos visuomenės nuomonės, bet kad jie gali ir formuoti. Ir šiaip taip ir vykdavo, šiaip tiesą sakant, pasaulyje yra tokių paradoksalių dalykų, kur pavyzdžiui pati partija ten tarkim pakeisdavo, nu čia apie vakarų šalis kalbu, kad ten pati partija, sakykim, pakeisdavo pozicijas kokiais nors svarbiais klausimais į vieną ar į kitą pusę ir tada jos rinkėjai irgi iš paskos pakeisdavo. Tai čia toks visai normalus procesas galbūt. Ir kiek to atitikimo va, turi ar neturi būti, nes aišku, politikai, jie, nu, kai susiduria su ta politinė realybė, jie mato kartais, kad gal ir sudėtinga įgyvendinti ten tai, ko žmonės nori, nes ten tarkim, ar tai prieštarauja kažkokiems ten teisės aktams, ar tai galbūt žmonės, pavyzdžiui, mato dalykus taip supaprastintai ir ieško tokių lengvų sprendimų, o tų lengvų sprendimų gal jų nėra, pavyzdžiui, iš principo. Ir arba, pavyzdžiui, matai, kad tarkim toks sprendimas gali pakenkti labiau negu padėti. Tai mat, tas atstovavimas irgi yra dvi atstovavimo sampratos. Viena atstovavimo samprata sako, kad politikai turi nu, klausyti rinkėjų ir ką rinkėjai sako, turi tai ir daryti. O kita atstovavimo samprata yra tokia, kad na, daugiau mažiau rinkėjai pasitiki tais politikais, kad politikai geriau žinos, ką reikia daryti. Čia panašiai, kaip pavyzdžiui, jeigu tu samdai ten, sakykim, advokatą, tai tu advokatui neaiškini, kaip jam reikia daryti, dėl to, kad tu pasitiki, kad jis tam ir yra, kad žinotų, kaip geriau daryti dalykus. Ne? Nes jeigu tu pradėsi ten reguliuoti, žodžiu, tą advokatą, tai nuo to rezultatas gali būti dar blogesnis. Tai jeigu tai pažiūrėjus, net ir iš teisinės perspektyvos, tai pas mus konstitucijoje yra įtvirtintas toks laisvo mandato principas, nu, kad iš esmės politikai, nu, jie turi spręsti pagal savo sąžinę ir valstybės interesą, o neprivalo griežtai vat, laikytis, sakykim, kažkokių, net ir pažadų, kaip nuskambės gal keistai, bet net ir pažadų jie neprivalo griežtai laikytis, nes pagaliau gali pamatyti, kad nu, situacija pasikeitė. Ne, tas pažadas, tarkim, buvo, nu, jeigu tu gyvenis tą pažadą, gali išeiti dar blogiau. Tai, žodžiu, aš tokiam vat, abstrakčiam, jeigu lygmenį, žodžiu, ne konkrečiai dabar apie šitą referendumą, bet abstrakčiam lygmenį, gali būti toks mechanizmas, kodėl jie nenori, nu, taip, tiesiogiai neatsižvelgia į tą nuomonę. Bet matot, su tą nuomonė vėl yra. Pavyzdžiui, mes, tarkim, darėm kokybinius interviu su žmonėm, sakykim, tiesiog įvairiais paprastais rinkėjais. Tai dabar klausimas apie tą vat, šeimos politiką ir, sakykim, tas vadinamas LGBT teisės. Tai vėl, nu čia kaip pasakysi, nes nelabai yra, kad žmonės prieštarautų, pavyzdžiui, partnerystės, ten, sakykim, tą idėją iš principo. Jie labiau kitiem dėl kitų dalykų nerimauja. Ir čia priklauso nuo to, reiškia, kaip tu galvoji, kas po to būtų. Ir, žodžiu, šiaip žmonės sakant, tai kaip žmonės turi teisę gyventi, kaip jie nori gyventi, ir čia tai savaime nėra problema. Paskui problema pasidaro kitur, kad ten, sakykim, švietimo, ten bijo, kad ten, sakykim, poveikis vaikam, ten visa kita, žodžiu, yra tokios manoma, kad, tarkim, kažkokio įstatymo priėmimas, gal jisai tiesiog atvers duris kažkokiem vėliau kitiem dalykam, kurie gali būti negatyvūs. Tai čia vėl, žodžiu, kaip tu paklausi, tarkim, aš, pavyzdžiui, nenustepčiau, jeigu ten viena apklausa rodytų vieną, o kita apklausa rodytų kitą, dėl to, kad labai priklauso nuo formuluotės, tiesiog, nes žmonės turi, arba kai kuriais atvejais gal net ir neturi tokios tvirtos nuomonės, arba kai kuriais atvejais turi tokią kompleksišką, sudėtingą nuomonę. O jeigu tu paklausi taip tiesmukai, ne, tai tada žmogus turi kažkaip nu, pasirink taip arba ne, tai labai priklauso nuo to, kaip, kuo apsuptas tas klausimas, ar ne, kokiais kontekstais apsuptas.
Tai jūs šioje vietoje, nors prieš tai kalbėjote apie labiau žemą politikos lygį Lietuvoje, bet esat linkusi pateisinti politikus ir tas skirtumas tarp visuomenės nuomonių ir politikų nuomonių jums atrodo natūralus tam tikrą prasme.
Nu, čia reikia žiūrėti į kiekvieną atvejį. Aš kritiškai žiūrėjau į tą, sakykim, valdymo neprofesionalumą labiausiai. ir tokį nu, atsainų žiūrėjimą ir nesuvokimą giluminių priežasčių, pavyzdžiui, ten maždaug, nu, darysim ten, kelsim kažką ar ten, bet ar tu žinai, kaip dalykai vyksta ir, sakykim, ką, kokią virvutę patraukti, kad kažkokie procesai pradėtų vykti, arba ten tikrai mes turim rimtų problemų, kaip ir demografijos ten, tarkim, ar ne, ir bet toks jausmas, kad niekas net nebando suvokti giluminių priežasčių, pasekmių, neturi kažkokių rimtų argumentų, kodėl reiktų daryti vieną, kodėl reiktų daryti kitą. Bet va, dėl tų ideologinių dalykų, tai aš sakau, aš truputį bijau tokios perdėm ideologizuotos diskusijos ir įsikabinimo į labai stiprius įsitikinimus, kurie neleidžia nu, kažkaip tada atsižvelgti į realybę ir į konkrečių žmonės, nes, nu, kas, vis tiek, ko mes iš tikrųjų norim? Mes norim, kad Lietuvoje žmonės, nu, gyventų oriai, gerai, kad jie jaustų ryšį su savo valstybe, ne, tai ir mes nenorim, turbūt, kad ten kažkam, kažkokiam socialiniam grupėm, kad būtų bloga Lietuvoje, ne, tai turbūt to nenorim. Tai vis tiek reikia įsiklausimo į vairias tas socialinės grupės, kokios jos bebūtų. Ir tai jeigu labai užsideologizuosi, tai tada gali taip betodairiškai žiūrėti ir tada rezultatai nebus geri.
Viena problema, apie kurią kalbate ir kalbėjote neseniai Santaros šviesos suvažiavime, tai kaip tik poliarizacija, kuri galbūt ne dėl ideologinių priežasčių, bet jūs pasakykit jūsų nuomonę dėl kokių priežasčių, vis dėlto stiprėja. Jūs ją net vadina toksišką poliarizaciją. Kas tai per reiškinys, kokios jo šaknys ir ar įmanoma dar jį sutramdyti Lietuvoje?
Nu, aš apie tą reiškinį jau čia esu kalbėjus kažkada Marijos radijai, gal ne taip labai seniai. Iš tikrųjų, čia tokia pasaulinė darosi liga, kažkoks kaip virusas beveik. Čia taip pusiau jokais, aišku, bet iš dalies ir rimtai, nes atrodo, kad užsikrečia kažkaip žmonės net nuo kitų šalių. Ir pasirodo, kaip jau pradėjom gilintis mes į tą problemą, tai pasirodė, kad kažkaip keistai lengvai galima žmonės supriešinti, va taip lygioji vietoj. Ir žmonės, kurie, sakykim, ar valstybėje, ar netgi kažkokiai, pavyzdžiui, organizacijai, gyveno normaliai, mokėjo tartis tarpusavį, sugyventi ir visiems buvo gerai. Ir staiga, va, nei iš šio, nei iš to, labai lengvai susipriešina ir tas susipriešinimas, jis prasideda nuo kažkokių banalių dalykų, tiesiog jeigu tu pradedi įkaitinti kažkaip atmosferą, tai kažkokie trivialūs dalykai gali tapti nu, kaip tokie suskaidantys žmonės į kažkokias tarsi įsivaizduojamas moralinės bendruomenės, bet problema, kad ten tos moralės, tai iš tikrųjų nebūtinai yra. Žmonės galvoja, kad tas vat, atsiranda toks susiskirstimas tarp socialinių kažkokių vat, grupių dėl politikos. Ir žmonės pradeda matyti tą kitą grupę kaip kažkokią tai arba kaip priešus, sąmoningai piktybinį grėsmę vat, keliančius priešus, arba kaip kažkokius nemoralius visiškai. Ir jiems pradeda atrodyti, kad ta kita pusė nu, tiesiog nu, visiškai daro nesąmonės ir jie nebesuvokiamo, žodžiu, jie nebando ten nu, kažkaip kalbėtis ar kažką, bet tiesiog pradeda stereotipizuoti tą kitą ir pradeda tokį augintis baubą savo galvoje. Ir kuo tu labiau tą baubą augini, tuo tu labiau baisiesi to baubu. Ir tada atsiranda, žinot, socialinės medijos, kur ten prasideda tos tokios apsišaudimai. Ir kai viena pusė pradeda žodžiais apsišaudyti, tada kita pusė duoda atgal ir tada tas priešiškumas taigi pradeda aukti ir tai, kas prieš, sakykime, ten porą metų visiškai nebuvo problema, staiga tampa milžiniška kažkokia problema. Ir taip atrodo, pavyzdžiui, mes matom, kas Jungtinėse valstijose vyksta. Nu, tiesiog žmonės, kai kurie tiesiog nebegali normaliai gyventi, jau tiek toksiška ta poliarizacija pasidaro, kad tiesiog slogu apskritai gyventi. Ir tai žmonės segreguoja, nu, kaip Amerikoje, tai ten mėgsta dažnai persikelti iš vienos vietos į kitą, tai ten apskritai segreguojasi teritoriškai, kad žmonės aplink save tada, reiškia, gyvena tokiose vietovėse, kur tik tai tokių pačių pažiūrų žmonės. Ir sakyt, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu tada net nebesutinki to kito, nu, nes tu tiesiog, tu jo vengi ten visaip kaip. Ir tada dar labiau tas baubas galvoje auga. Nu, ir paskui tokie atsitinka dalykai, kaip pradedamas jau kvestionuojami rinkimų rezultatai, ten bandoma sakyti, kad ten kažkas rinkimus ten pavogė ar iš vienos pusės, ar iš kitos pusės, nu jau matom tokių visokių reiškinių, kurie veda, gali vest prie demokratijos, tiesą sakant, ir žlugimo, nes nu, neįmanoma demokratija, kai tu priešininko nebelaikai legitimiu. Tai tada, nu, tą nelegitimų priešininką tu gali tik sunaikinti, ar ne, nu, kito kelio tai kaip ir nėra. O tai kaip tada gyventi? Žodžiu, kas tada lieka iš to viso demoso, ne, tai vis tiek demokratija turi remtis tuo bendru kažkokiu demosu, o jo nebelieka, lieka tiesiog kažkokios karingos stovyklos, gėri už gėri ir blogi. Ir svarbiausia, kad abi pusės dažniausiai jos, ne dažniausiai, bet vat būtent tame yra esmė. Abi pusės įsivaizduoja, kad jos yra gėrio ir šviesos pusėje, o ta kita pusė yra blogio pusė. Bet vat, ar iš tikrųjų čia yra gėris ir blogis, kodėl ta pati bendruomenė gyveno anksčiau, nebuvo čia to gėrio ir blogio ir staiga pasidaro. Aišku, mūsų atveju tai mes, nu, čia viskas labai yra jautru dėl karo, žinoma, ir dėl tos Rusijos grėsmės, ir dėl to čia visi ieško priešų, ne, ir jeigu, ir toks paradoksas pasidaro, jeigu tas kitas žmogus masto kažkaip bent truputėlį kitaip negu tu mastai, tada lengviausias dalykas ką padaryti, pasakyti, kad jis yra, reiškia, nu, vat, prorusiškas, ir tada išsisprendžia tau galvoji visos problemos. Reiškia, o jisai, reiškia, yra prorusiškas, vadinasi priešas. Ir viskas tada labai lengva, paprasta. Nu, bet ar iš tikrųjų taip yra? Ir jeigu mes visus pradėsim, ir sabiausiai juokinga, mes esam darę interviu su įvairių protestų dalyviais, ten vat, buvo ir šeimų maršo protestų, bet ne tik. Net ir, pavyzdžiui, kalbinom ir, sakykim, ten tuos Pride judėjimo dalyvius, arba ten basų mamų ten buvo, ten buvo dar ten Fridays for Future, ten tokių visokių tų protestų įvairių buvo. Ir juokinga yra tai, kad visi tų protestų dalyviai iš skirtingų pusių visiškai barikadų, jie sako tą patį, sako, jeigu tu tik eini protestuoti, tave tuoj apšauks, žodžiu, Rusijos agentų ar ten kažkokių vatnikų, iš abiejų pusių tą patį sako. Tai čia yra tokia kaip, nu, kaip įrankis visoms ir ar valdžioms, ar bet kam, kam nepatinka tavo protestas, nu, niekam nepatinka valdžiai protestai, ne, kažkokie, tai vat labai lengvas būdas nurašyti protestą, žodžiu, tiesiog tu, vat, padaryti tai iš tavęs priešą. Nu, bet tai ką mes čia, kur mes nueisim tokiu keliu?
Lietuvoje tas Rusijos kontekstas taip jis suprantamas, bet ta polarizacija yra globalus reiškinys, kaip ir minėjot, ir Jungtinėse valstijose ir kitur, kur dar visai neseniai taip nebuvo. Ne? Ir čia Lietuvoje mes galim prisiminti. Atsimenu, studijų laikais tikrai buvo labai linksma ir įdomu visada diskutuoti su priešingų pažiūrų kurso draugais, eiti į paskaitas pas dėstytojus, kurie yra kitų pažiūrų, gilintis jų argumentus, išgirsti, praturtinti savo matymą ir atrodo, kad tai yra natūralu ir buvo natūralu visai neseniai. Tai kas tokio nutiko, kas tą padėtį pakeitė, sukėlė šitą situaciją, juk tai neišsivystė kaip nors organiškai, ar vis dėlto manot, kad tiesiog tai yra ilgo proceso natūrali kažkokia pasekmė?
Tai va, man tas ypatingai keista, kad žmonės, tai, sakykim, su aukštuoju ten išsilavinimu, ir kurie atrodytų, norėtų matyti įvairovę nuomonių, jie vat, kartais irgi tampa tokie labai super karingi, visiškai nenorintis nieko klausyti. Tarsi žinantis iš anksto visus atsakymus ir jų net nedomina, kitokia nuomonė man taip keista, nes vis tiek atrodo būtent vat, norisi tą kitą suprasti ir įdomu yra išgirsti kažkokią kitokią nuomonę, o ne vien tik tai ten, nes tada tokiu būdu gali kažkaip tobulėti. O dabar yra vat, reiškinys, kurį angliškai vadina, jeigu taip išvertus, moralinis pasipuikavimas, jeigu pažodžiu išvertus, bet lietuviškai mes galėtum sakyti toks vat, šventeiviškumo toksai fenomenas, kai žmonės nori atrodyti labai tokie teisingi, ir čia vėlgi turbūt socialinių medijų gal iš dalies pasiekmė, nu, bendras mechanizmas tai yra psichologinis ir turbūt gilus per amžius buvęs, tai, bet jisai matyt kažkaip suaštrėja dėl tų vat, socialinių medijų poveikio, kad žmonės labai nori signalizuoti savo tą vat, tokį teisingumą. Ir labai dažnai kas nutinka, pavyzdžiui, jeigu ten socialinė erdvėje kas nors, ką nors, sakykim, pamato kažkokį įrašą, tai tuoj pat spaudžia ten, ar ten like, ar priešingai, žodžiu, ar mėgsta, ar nemėgsta, arba ir net nelabai ten įsigilinę, ten tiesiog, vat, maždaug iš karto užima barikado pusę kažkuria vieną ar kitą, arba ten užsideda ten kažkokius ten tos simbolius, kurie iš karto vertybinę kažkokią nuostatą tarsi išreiškia. Ir tas labai vyksta be jokio įsigilinimo, labai staigiai, nes maždaug, o jeigu tu staigiai nesureaguosi, tai gal žmonės pagalvos, kad tu esi neteisingoj pusėj. Ir tada gimsta tokia didžiulė banga, visi daro tą patį, o kai pradedi klausti, kodėl jis tą daro, tai nelabai ir žino, kodėl jis tą daro. Bet tiesiog, nu kaip, o jeigu kas pagalvos, ką nors blogo, ne? Tai va, tas toks turbūt socialinių medijų poveikis, kad tu savo tą tokį statusą nori išsaugoti ir viskas vyksta pernelyg greitai ir ypač, kai tu nematai to kito akis į akį, tu su juo nebediskutuoji, o tu matai tik tai tuos va, verbalinius kažkokius žodinius tokius apsišaudimus, tada visas pasaulis pavirsta į tokį juodą baltą. Ir va čia yra turbūt didžioji drama šių laikų.
Esate kalbėjusi ir apie tai, kad šita polarizacija pasinaudoja, ar galbūt net jie ir kursto, ir politinės partijos siekdamos mobilizuoti savo elektoratą tiek vienoje politinio spektro pusėje, tiek kitoje, baigiant laidą. Ar yra kokia nors viltis šitą tendenciją sustabdyti, kažkaip tas ar politinėms partijoms prisimti didesnę atsakomybę ir tą polarizaciją pristabdyti, ar kokiais nors kitais būdais visuomenę Lietuvoje sutaikinti, ypač turint omeny tikrai realias grėsmes, kurias dėl geopolitinės padėties mes turime.
Na tai va, tai iš tikrųjų čia toks klausimas, mes turėjom tą va, ir tokį tyrimą apie polarizaciją ir mes bandėm tokias kaip ir rekomendacijas pasiūlyti ir partijom. Ir pasiūlėm ten visą sąrašą dalykų, ką daryti ko, ir pač ko nedaryti. Tai yra labai paprasta kažko nedaryti, ką matai, kad kažkas kenkia. Bet klausimas didysis, o kaip sumotyvuoti tas partijas kažko nedaryti vardan Lietuvos gėrio, kai tas dalykas jų manimų gali pasitarnauti jų pačių, sakykime, balsų didinimui. Ir šiandien toks, vat, tu turi trumpalaikį va, tokį tikslą laimėti rinkimus ir tu turi va, ilgalaikį tikslą išsaugoti Lietuvos valstybę ir partijoms motyvas yra rinktis trumpalaikį tikslą. Tai mes kažkaip tose rekomendacijose bandom apeliuoti tai, kad na, jeigu partija vis dėlto laiko save atsakinga ir iš tikrųjų jai rūpi Lietuva arba bent jau apsimeta, kad rūpi Lietuva, tai tada turėtų nedaryti kai kurių dalykų ir būtent nenaudoti, pavyzdžiui, va, tokios, sakykim, retorikos sugrėsminančios kitą pusę, jeigu nėra objektyvių įrodymų, nepolitizuotų įrodymų, kad iš tikrųjų, nes gali būti, aišku, gali būti, kad ir iš tikrųjų kažkokios partijos ir veikėjai kelia tą grėsmę, bet esmė tokia, kad mes dažnai tą grėsmę sukuriam tiesiog savo galvose. Ir tikrai turim pavyzdžių, kai partijos žino, ką daro. Jos žino, jos labai sąmoningai konstruoja tą grėsmę dėl to, kad laimėtų rinkimus, o ne dėl kažko kito. O jų rinkėjai patiki. Aš nesprantu, tas partijos gal jos net nesuvokia, kad tai, ką jos kalba, tai daro įtaką ir daro įtaką ne tik rinkimų laikotarpiu, tai daro ilgalaikę įtaką. Ir tu tam, kad reiškia vien tik tai dėl to, kad laimėtum tuos rinkimus, tu padarai dalykus, kurie gali turėti lemiamos reikšmės, netgi, pavyzdžiui, jeigu nedaug dėvė ateitų iš tikrųjų ir į Lietuvą karo grėsmė, tai nu, mums ypatingai reikia to tokio vieningumo ir susiklausimo. Ir nu, yra labai neatsakinga vien dėl rinkimų kampanijos, žodžiu, tokiais dalykais švaistytis, nes pagaliau, tai o kam tada tuos rinkimus tu laimėsi? Tu laimėsi rinkimus, bet pralaimėsi visą Lietuvą. Tai nu, vis dėlto turėtų būti kažkokio aukštesnio lygmens, turbūt tikslai į pirmą vietą keliami.
Tai, kaip suprantu, labiau jūs čia apeliuojate į moralinę brandą ir atsakomybę pačių partijų, bet galbūt yra kažkas, ką tada patys rinkėjai gali padaryti, kad partijos būtų suinteresuotos neeskaluoti tos polarizacijos. Ar kažką galim padaryti mes, piliečiai, kad reikalai pasisuktų priešingą linkmę?
Na taip, nes iš tikrųjų, kai mato, kad žmonės kažkaip vat, įsiaudrina, ir kad susilaukia kažkokių pozityvių, žodžių, vertinimų tas eskalavimas, tai mano, kad čia taip ir gerai. Jeigu nesusilauktų tų pozityvių vertinimų, tai tada matytų, kad čia šita politika niekur neveda. Tai mūsų vėlgi yra ir tų rekomendacijų, kurios skirtos paprastiem žmonėm, pavyzdžiui, tokios rekomendacijos kaip truputėlį staptelti ir ugdyti savo tokį intelektinį kuklumą. Yra vėlgi tokia angliška sąvoka, reiškia, išvertus į lietuvį būtų intelektinis kuklumas. Ir stabdyti tą savo tokią šventyviškumo irgi tokį norą. Ir kai kyla noras greitai spausti vat, kažką ten arba kažką parašyti tokio bjauraus socialiniuose tinkluose, tai tiesiog reikia susilaikyti. Arba, pavyzdžiui, jeigu matai kažkokias labai emocingas žinutes socialiniuose tinkluose, ar ten iš partijos, ar nebūtinai iš partijos, gal iš kažkokių ten nuomonės lyderių vadinamųjų, neskubėkit jomis dalintis ir neskubėkit jų tenai, žodžiu, spausti, kad patinka. Tiesiog palaukit, pagalvokit, ar tikrai čia patinka, pažiūrėkit, pažiūrėkit giliau, pažiūrėkit, o ką mano kitų, žodžiu, ką kiti galvoja, kitokio tipo žmonės. Ir jeigu vat, bent atidėsi tą sprendimą bent kokiom 5 ar 10 minučių, arba geriau būtų kitai dienai, bet aišku, čia jau toks, jau per daug gerai svajoju. Arba, aišku, kitas yra dalykas, kad, nežinau, iš viso iš tų socialinių tinklų geriausia turbūt išeiti ir tada gyvenimas pasidaro daug kažkoks normalesnis ir teisingesnis. Tai žodžiu, tikrai galima pradėti nuo tokių labai paprastų gyvenimiškų dalykų ir tada tas persikėlas būtent, tada partijoms taps nebenaudinga iš tikrųjų šitą eskalaciją.
Tai gal ties šią rekomendaciją išeiti iš socialinių tinklų mes ir baigim šios dienos laidą. Antra rekomendacija, žinau, kad kelių savaičių bėgį pasirodys ir jūsų kartu su bendraautoriais parengta knyga Bendrystės išbandymas, tai taip pat visiems Marijos radio klausytojams, kuriems rūpi šios temos, labai rekomenduoju knygą perskaityti. Šiandien Marijos radio aktualių studijoje svečiavosi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Ačiū profesorė, ačiū visiems klausytojams, likite su Marijos radiju. Su Dievu.